Washington laantaafka Soomaaliga ee aad VOA aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabtaha bisha mayna waa 8 sanadka 2021 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed ihiin
mashruuc waxa uu soconayaa muddo 10 sannadooda DP World waxa ay iyadu ballan qaaday in ay wajiga hore ay maal gelinayso oo ay dekadda Berbera 424 milyan lacaga ay gelinayso
kaasi waxa uu ahaa Xasan Ciise oo ah wariye ka howlgala warbaahinta Ethiopia oo ka waramaya heshiiska Ethiopia iyo shirkadda DP World ee lagu maalgelinayo wadada isku xirta Ethiopia iyo dekadda Berbera warbixin ayaanu kaga haynaa qodobada kale idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a dadka danyarta ee Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Soomaaliya oo bishan Ramadaan kaalmo ka helaya qurba joogta Soomaalida xisbiga mucaaradka ah ee The Labour Party ayaa xisbiga talada haya ee dalka Britain kaga guuleysteen kuraasi badan doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka qabsoontay dalka Britain iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shaaca ka qaaday in muranka xuduudda badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo dowladda Kenya lagu xallin karo oo kaliya go'aanka maxkamadda caalamiga ee Hague. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay waxa uu ku sheegay in xidhiidhka diblomaasi ee labada dal aan wax saameyn ku lahayn dacwada hortaala maxkamadda caalamiga ee Hague. Gudoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa shaaca ka qaaday in uu aad u soo dhaweynayo kuna faraxsan yahay magacaabista loo magacaabay Dramani Mahama oo ahaa madaxweynihii hore ee Ghana ama dalka Ghana in uu noqdo ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsanaan doona Soomaaliya. Gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay khibradda siyaasadeed ee ergeyga cusub ee Midowga Afrika u qaabilsanaan doona Soomaaliya. isagoo sheegay in ergeygu uu ka shaqayn doono isku soo dhaweynta dhinacyada ku kala aragtida duwan siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ansixisay adeegsiga talaalka COVID-19 ee lagu sameeyey dalka Shiinaha ee loo yaqaano Sinopharm. Talaalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee lagu farsameeyo dal aan ka mid ahayn dalalka reer galbeedka ee ay hay'adda WHO ansixiso. Dowladda Shiinaha ayaa talaalkan u adeegsatay malaayiin ka mid a dadweynaha dalkaasi sidoo kale waxaa adeegsaday 45 dal oo ay ku jiraan dalal muslim ah. Talaalkan cusub ee Shiinaha ayaa ku biiraya talaaladii ay WHO hore u ansixisay ee kala ahaa Pfizer, AstraZeneca iyo Johnson & Johnson iyo weliba Moderna.
Sanad Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay. Dowladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka ayaa qamisii kala saxiixday heshiis ay ku baxayso lacag dhan $500 million ka Mareykanka ah kaasoo lagu maalgelinayo jidka isku xira Berbera iyo Ethiopia iyadoo oo dhinaca Ethiopiana laga sameyn doono baqaaro casri ah oo wax lagu keydiyo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Heshiiskan oo ah mid socon doona muddo 10 sano ah ayay dowladda Ethiopia soo dhaweysay. Haddaba si aan wax ugu ogaano qodobada heshiiska iyo faahfaahinta la xidhiidha waxaa arrimahaasi laanta af Soomaaliga ee VOA-da uga waramay Xasan Ciise oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta Ethiopia.
Heshiiska ay kala saxeixdeen Ethiopia iyo shirkadda DP World la yidhaahdo ee Imaaraadku ay leeyihiin waa heshiis ku kacaya lacag aad u fara badan oo gaaraysa ilaa iyo $500 million. Taas oo lagu maalgelinayo Berbera Corridor isla markaasina lagu sameynayo wada laami ah oo highway ah taas oo ka imanaysa Berbera soo gaadhaysa Wajale. Waxaa kaloo mashruuca ku jira in kolka xagga Ethiopia loo soo tallaabo laga sameeyo bakhaaro waaweyn meelo dekad qalalan oo kala sideedii oo kale oo lagu kaydiyo containerada iyo qalabka alaabaha waaweyn ee ku jiraan. Ayna u dhan yihiin dhammaan kaabayaasha ama infrastructure-ka waxyaabihii la oranayay oo la adeegsanayo teknolojiyadii ugu dambeysay la adeegsanayo, islamarkaasina lagu kaydin karo wixii maaragtay alaabooyin ama qalaba kasoo dega dekada ka yimaada ee xagga Itoobiyada kale maaragtay la gaarsiinayo. Waxaa sidoo kale ku jira heshiiska maaragtay isfahamka ay kala saxeexdeen labada dhinac in badeecadaha Itoobiya iyaduna ay dhoofinayso ay sidoo kale lagu kaydiyo meelaha dekada qallalan ee la dhigayo iyo dekada Berbera iyo maraakiibta ka qaadi lahayd halkaaba. Marka mashruucu waxa uu soconayaa ilaa iyo maaragtay muddo 10 sanadooda ayuu soconayaa. DB World waxa ay iyadu ballan qaaday in ay wajiga hore ay maal gelinayso oo ay dekada Berbera 424 milyan lacag ah ay gelinayso, isla markaasina ilaa 1000 meter qiyaas gaaraysa ay ku dareysa dekada Berbera oo qalab casri ah ay markaas keenayso. Marka waa mashruuc ballaaran oo la rabo in guud ahaan Itoobiya kaliya maaha bariga Afrika inay ka faa'iidaan, oo ganacsiga Itoobiya ay la leedahay caalamka intiisa kale uu isku xiro. Waxaa dhinaca Itoobiya u saxaxday wasiirka gaadiidka Magawata oo ah wasiirka gaadiidka, halka shirkadda DB World uu u saxaxay Sultan Ahmed bin Suleiman oo ah agaasimaha guud ee shirkadaha DB World isagu ah. Labadooduna waxay sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay heshiis ganacsi oo intaa le'eg ay wada galaan sidii ay badeecadahooda iyo alaabtoodu adduunka daafiisa kala duwan ay u gaari lahayd.
Khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha geeska Afrika, isla markaana uu ka qayb qaadan doono xoojinta amniga gobolka, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Maxamed oo ah khabiirka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalkan Mareykanka.
Mashruucan kolleyba faa'iido weyn buu u soo wadaa mantaqada geeska Afrika. Aimkan wuxuu saaran yahay ama ujeedada ugu weyn waxaa weeyaan sida loogu faa'iideysan lahaa boorkan caalamiga ah ee magaalada Berbera ka furan, oo Itoobiya aadka ugu dhow oo waxyaalo badan Itoobiya iyo mantaqadaba ka bedeli doono. Waxay dhisayaan xerooyin konteynarada, warehouse-yo oo dad badan shaqo laga siin doono, store badan, meelo badan wax lagu kaydsado, xagga ubaxa, xagga khudaarta iyo bunka ayaa ugu weyn waxyaalaha badan Itoobiya dhoofisa. Halkaasaa lagu kaydin doonaa, si fududna waxaa loogu qaadi doonaa dhinaca Berbera iyo mantaqada oo dhan. Talabaad waxaa weeyaan infrastructure-ka waxaa ka mid ah jidad aad quality-kooda u sarreeyo ama tayadooda aad u sarreeyaan. Halka laga dhisaayo Itoobiya gudaheeda ah saldhigan cusub ama meeshan lagu kaydin doono alaabta. Ta kale, heshiiskan waxaan filayaa inuu dhinaca ammaanka ah aad loogu faa'iidi doono, waayo mantaqadu iyo zoonkaasba eriyadaas waxaa weeyaan eriyaan ugu naqaana dagaalo iyo dhibaatooyin badan, laakiin markii la abuuro dhaqaale intaas la-eg iyo shaqooyin intaas la-eg, dadka degaanka marka loo abuuro, qof walba wuxuu eegan doonaa dantiisa iyo sidu wax u doonayo. Taas waa mid dowladda Imaaraadka oo saameyn weyn ku leh xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrikana, markay maalgelin intaas la-eg ku samayso, waxay ka shaqayn doontaa deganaashaha iyo xasiloonida mantaqada.
DB World ayaa iyadu ah shirkad laga leeyahay Imaaradda Dubai ee ka midka ah iskutega Imaaraadka Carabta, waxaanay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka ee maamulo dekedo caalami ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Dadka qurbaha ku nool ayaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxay caawiyaan dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay dadku ka heleen kaalmooyinkaasi sadaqada ah. Warbixintan waxaa baydhabo inooga soo diray wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Atosh.
Magaalooyin badan ayaa afurin loo sameeyaa dadka danyarta, halka kuwo kalena loo iibiyo raashin ceeriin ah oo loogu talagalay inay ku soomaan bishan Ramadaan. Hay-adda Somali Community Foundation ayaa tan iyo inta la gudagalay bisha Ramadaan deeq raashin noocyadiisa kala duwan waxay gaarsiisay dad badan oo barakacyaal iyo danyar u badan kuwaasi oo ku nool gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo gobollo kale. xiriiryaha guud ee hay-adda Somali Community Foundation xaaji muuye shamacuun oo v o a la hadla ayaa sharaxay deegaanada ay gargaarka gaarsiiyeen iyo dadka ugu deeqeen.
deegaanada aan wax gaarsiinay waxaa ka mid ah Jubaland ee Kismaayo, Baraawe, Baydhabo, Marka, Afgooye, Jowhar, Muqdisho, Gaalkacyo, meesha Martin Barkacyaasha, iyo Sanaagbari, meesha la yiraahdo Wadajir. dadka aan caawinay waa dadkii loo baahnaa oo danyarta ahaa oo biilna loo soo diraynin. runtii aad iyo aad oo marta u dhiban yihiin, afarkoodii aan haysanin, weliba marta barakacyaal ay ku jiraan. sida marta Baraaba ruuxeed meelo badan ayaa barakacyaal ka degan yihiin oo xaafad la yiraahdo Kaam la yiraahdo ee dalxiiska, iyo sida mar dadka waayeelada ilmaha oo martan oo agoonta indhoolayaasha dhammaan oo dadka markaas oo aan haysanin in oo maaragta meel oo wax ugu imaadaan lahayn, dadkaas dadkii oo ugu darnaa oo noocii loo baahnaa oo dadkaas ayaana wax siinay. ma ahan dad oo martan markaas afarkoodii haystaan, annaga wax ma siino.
bishan Ramadaan gudaheeda hay-adda Somali Community Foundation ayaa gaarsiisay dad ganacsiye yaryar ku leh magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya dhaqaale ay ku kabaan ganacsigooda.
maanta waxaan soo booqanay Ilhaan, Sheekh Cabdi usoo dhiibay $100,000 ah, maasha allah. Ilhaan aan ku wareejinaa $1,000 haddii allah idmo. Sheekh Cabdi waa khayr allah ku siiyo, ajari xasanaad allah kaa siiyo agoonta. mar walba saad u taakulayso, meeqa haysataa?
$100,000
lacag ma haysataa? meeqa ciyaala ku joog? insha allah. allah kuu barakeeyo. Sheekh Cabdi aa kuu soo dhiibay inaad ku shaqaysato, ayuu kuu soo dhiibay insha allah inaad ku shaqaysato, kuu soo dhiibay waxaad yaryarayso. Sheekh Cabdina u ducay, Somali Community u ducay insha allah. Xaaji Shamcuun,
Xaaji Muuye Shamcuun ayaa sheegay in qaar ka mid a dadka ganacsiyada yaryar leh ee dhaqaalaha la siiyey loogu talagalay inay kor ugu qaadaan ganacsigooda si ay isku filnaasho u gaaraan.
marta ganacsiyo dadka oo ganacsiya yaryar ay haystaan miisaska waxay ku gataan ayaa martan runtii walaalkeeni martan Sheekh Cabdi Isaaq oo ku sugan Mareykanka, gaar ahaan Atlanta Georgia, wuxuu ugu deeqay miisaska yaryar oo martan sida martan kuwa martan tabakaayooyinka oo yaryar ay wax ku gataan, iyo kuwa qoodaarta, iyo kuwa caanaha, iyo kuwa martan masigada ama galleyda, ayaa lacago oo yaryar ugu deeqay. oo runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadkaas oo martan oo ku talgalay Sheekh Cabdi in ay martan ganacsigoodii kor ugu qaadaan si oo had iyo jeer martan nolol maalmeedkooda oo martan uga soo saartaan meeshaas, ayagoona markaas qofna oo martan $100,000 aan ka sugeynin xoogoodii haddeeba xamaalanayaan in ay ku soo kordhiyaan ganacsado oo martan ganacsigooda sida kor u qaadi lahaayeen.
bilaha ay aada sadaqada u baxsadaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka qurbaha ku nool oo caawiya dadka liita ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
xisbiga mucaaradka ee Labour Party ayaa xisbiga talada haya ee dalka Britain kaga guuleysteen kuraasi badan doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka qabsoontay dalka Britain. 700 kuraasidii lagu tartamay ayaa xisbiga shaqaalaha lagaga guuleystay, waana guuldaradii ugu weyneed ee soo wajahda tan iyo intii uu xilka xisbigaasi qabtay. Sir Keir Starmer, mandaqada Welishka oo keliya ayaa xisbiga shaqaaluhu guulo ka gaaray, halka Scotland laga filayo inuu xisbiga SNP uu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka mandaqadaasi. wararkii ugu dambeeyey ee doorashadaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
filowah ayay ku noqotay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Zyarukiya Stamer waxaanu sheegay inuu aad uga xun yahay guuldarada la soo daristay xisbigiisa isagoo warbaahinta la hadlayana waxa uu sheegay inuu dib boorka uga jafaya xisbiga dagaal dhabahna ay geli doonaan weli waxaa socda tirada codadka oo la dhammayn doono dabayaaqada toddobaadkan ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijiyay in xisbiga talada haye ee conservativeku uu ku guuleystay deegaanada ay ka mid yihiin Bendal, Maidstone, Cornwall, Nottinghamshire, Basildon iyo Northampton. Sidoo kale waxaa xisbiga mucaaradka lagala wareegay golayaasha Halisdow iyo Essex. Xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka waxaa kale oo lagaga guuleystay magaalooyinka Sheffield, Plymouth iyo Rosendale. Dhinaca Soomaalida oo ka mid ah jaaliyadaha ugu badan dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Britain ayaa ilaa 4 kursi ku guuleystay doorashooyinka shalay qabsoomay. Xildhibaan Qaasin Maxamed Cali oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Kensington iyo Chelsea, ahna guddoomiyaha guriyeynta iyo jaaliyadaha, ayaan weydiiyey ahmiyadda ay leedahay inay Soomaalidu qayb ka noqoto siyaasiyiinta dalkan ay degan yihiin.
Dadka Soomaaliyeed ee wadanka degan ee British citizenska ah waxaa u furan wadooyin badan ay kaga mid noqon karaan bulshadan. Aniga waxaan dareemay muddo badan ka horna aan ku jiray inaan wadankii wax ka soo qabto, laakiin waxaan go'aansaday markii dambe 2017 wixii ka dambeeyay inaan wadankan UK aan deganahay aan ka mid noqdo, doorasho ka qayb galo. Waan waayay 2018, haddana waan ku soo helay 2019, waan helay, waan ku guuleystay alxamdulillah. Waxaan dad badan kala taliyay inay ka mid noqdaan bulshadan ayna dabaqadaha ka jiro, sida ha noqoto maxaa la yiraahdaa ganacsiga, ha noqoto hay-adaha kale, ha noqoto siyaasadda, ha noqoto xildhibaannimo, xataa in isku sharaxaan. Marka waxaan ku faraxsanahay in maanta shalay doorashadii dhacday oo Khamiis ahayd bisha 6 bisha May, in gabar Soomaaliyeed ay kasoo baxday markii labaad magaalada leeyahay Northampton oo loo doortay councillor Muna Cali. Waxaa kaloo ayadana soo baxday councillor Safiya oo kasoo baxday ayadana Sheffield, oo markii ugu horeysa weliba ay Safiya soo baxday. Waxaa kaloo soo baxay wiil la yiraahdo isagana Bashir Ibrahim oo kasoo baxay Islington magaalada London ah. Dadkaasoo dhan waxay isku baheysteen inay meesha ay joogaan ee Great Britain ah wax ka noqdaan.
Maxay haddaba ka dhigan tahay guusha uu gaaray xisbiga talada haya iyo dhirbaaxada ku dhacday xisbiga mucaaradka? Su'aashaasi waxaa iga jawaabay Maxamed Ibrahim Herari oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland, kana faallooda arrimaha Britain.
Natiijooyinka kasoo baxay doorashooyinka deegaanku waxa ay dhabarjab ku noqdeen xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha iyo hogaamiyaha xisbiga ee Sir Keir Starmer. Xisbiga talada haye muxaafidka ayaa waxa uu sii xoojiyeen guulihii ay gaadheen doorashooyinkii guud ee 2019. Xisbiga muxaafidku waxa ay guulo waaweyn kasoo hooyeen waqooyiga England oo ahayd halkii xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka lagu aasaasay ahaydna saldhiggoodii siyaasadeed. Guuldarada xisbiga shaqaalaha ku timi waxaa laga arki karaa kursigii baarlamaanka ee magaalada Hartlepool oo xisbigu ay hayeen tan iyo markii la aasaasay 1947-kii way ku guuldareysteen xisbigii shaqaaluhu. Meyerka xisbiga muxaafidka ah ee dowladda ee gobolka Tisfalina waxaa lagu doortay codaa 373. Marka culays weyn ayaa waxa uu saaran yahay hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Sir Keir Starmer, oo xisbiga bidix iyo midigba waxay ku canaantay natiijooyinka doorashada.
Xisbiga SNP ee madaqada Scotland ayaa la filayaa inay helaan aqlabiyadda kuraasta gobolkaasi. Tan iyo intii uu Boris Johnson ku guuleystay madaxtinimada dalkan, iskuma ay salbanaanayn dowladdiisa iyo Scotland. Haddii ay dhacdo sida la saadaalinayo oo uu guushu raacdo xisbigaasi SNP, maxaa laga filan karaa doonistii aftida iyo Scotland oo ka baxda boqortooyada Ingiriiska? Waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Herari.
Gobolkan Scotland waxaa la filayaa inuu awooda ku guuleysto xisbiga SNP ee goolaysa taaga u ololeeya xisbigaasoo talada haya tan iyo 2007. Waxaan weli la hubin in uu xisbiga SNP heli doono aqlabiyad marka la tiriyo 129 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Scotland. Qodobka ugu weyn ee isku dhaca uu ka imanaya ayaa ah inay dowladda la dandiiday in ay siiso Scotland awood ay ku qabato afti madax bannaani lagu raadinayo.
Xisbiga Green oo inta badan u ololeeya ilaalinta deegaanka iyo bii'ada ayaa isaguna ku guuleystay kuraasi badan mandaqada England. 143 xildhibaan ayaa England lagu doortay iyo 13 maayar ama duq magaalo. Magaalada London weli waxaa socda tirada codadka loo qaaday tartanka maayarada, waxaana la filayaa in la dhameeyo maalmaha soo socda. Maayarka iminka talada haya Sadiq Khan, oo ay waalidkii kasoo jeedaan Pakistan, ayaa tan iyo intii uu xilka qabtay ansixiyey shuruuc badan oo ay ka mid ahaayeen bartamaha London oo meelo badan laga dhigay in gaadiidku ay lacag ku maraan, wadooyin badan oo loo sameeyey baaskeeladaha iyo xawaaraha gaadiidku ku dhex suray magaalada oo la dhimay. Arrimahan ayay dad badani ku diideen, halka dadna ay soo dhaweeyeen. Waana arrimaha la filayay inay kala cadeyn doonaan inuu mar kale ku guuleysto xilkaasi iyo inuu shaqo kale raadsado. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
xanuunka covid 19 ayaa ku faafaya meelo badan oo dunida ah, waxaana dad badan cabsi geliyay masiibadii uu xanuunkaasi covid 19 u geystay dalka India. Wadamada ku dadaalaya in ay xakameeyaan xanuunkan waxaa ka mid ah dalka Masar. Warbixin aragtaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar inooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Saxnuuni.
dowladda Masar ayaa soo saartay tallaabooyin horleh oo lagu yareynayo faafidda cudurka covid 19 oo maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen tirada dadka uu soo ridanayo cudurka safmarka ahi. amar ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira Mustafa Madbuuli ayaa lagu sheegay in la mamnuucay isku imaanshaha iyo dabaaldegyada muddo 2 toddobaad ah. ra-iisul wasaare Madbuuli ayaa sidoo kale sheegay in gabi ahaanba albaabada loo laabayo xarumaha ganacsiga sida moolasha, shineemooyinka iyo maqaayadaha marka ay tahay 9ka fiidnimo ee habeenkii muddo 2 toddobaad ah. qaraarka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in tallaabo laga qaadayo dadka jebiya amarka dowladda. guddi sare oo maamula aafada cudurka safmarka ahi ee dalka Masar ayaa sheegay in aan la ogolaan doonin maalmaha ciida isku imaanshaha iyo dabaaldegyada, islamarkaasina salaada ciida lagu tukanayo keliya masaajidda fasaxa u haysa salaada jumcada, iyadoo ay mamnuuc tahay in caruurta la keeno masaajidda. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuuli ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay sameynayso dadaalo ku aadan sidii tallaalka cudurka coronavirus loo gaarsiin lahaa muwaadiniinta reer Masar. waxaan rajaynayaa 5 milyan oo masaari ah in la siiyo tallaalka cudurka covid 19 bisha May gudaheeda. sidoo kale waxaan ku hanweynahay in la ballaariyo xarumaha laga qaato tallaalka si loogu fududeeyo dadka masaarida, ayuu yiri Mustafa Madbuuli, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira. arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey dalka Masar ay korodhay tirada dadka uu ku dhaco cudurka safmarka ahi, iyadoo maalintii uu ku dhaco in ka badan 1,000 qof. dhakhaatiirta caafimaadka ee masaarida ayaa horey u sheegay in dalkani uu soo galay nooc cusub ee coronavirus ee sida dhaqsaha u faafa. tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda Qaahira ayaa imaanaya xilli maalmo uun ay naga xigto maalmaha ciidulfitriga, waxaana laga dareemayaa magaalada Qaahira ee caasimada ah iyo guud ahaan dalka Masar sida dadka muslimiinta ay isugu diyaarinayaan dabaaldega maalmaha ciida. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaal, waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan, hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin. maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, dhalinyarada iyo waayeelka. ereyadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane socaalkii 30 maalmood 7-aadnadii qarnigii 20-aadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab soomaaliga. sheekada waxaa ku googo-an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto. waa suga iyo warsane laga bilaabo 7-aadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee V O A-da galbaha 4-da iyo axadda fiidkii, iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub. dhinaca iyo dalka Spain, kulan xiiso badan waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Atletico Madrid. labadan kooxood ayaa ka mid ah kooxaha ku hardamaya sanadkan koobka horyaalka dalkaasi Spain ee La Ligaha, waxaana naadiga Atletico Madrid ay tahay midda hadda hogaaminaysa horyaalka 76 dhibcaskale iyadoo kooxaha Real Madrid iyo Barcelonana min 74 dhibcooda iska leeyihiin. Taa micnaheedu waxay tahay in kulanka maanta dhex mari doona gegada Camp Nou ka dhici doona ay labada kooxoodba doonayaan in midba midda kale ay dhulka dhigto si ay u xaqiijiso in ay horyaalka ugu sii tartanto. Barbaro ay galaan oo Real Madridna ay badiso waxa ay fursad u tahay naadiga Real Madrid, iyadoo naadiga kubadda cagta ee Real Madridna ay Brito la leeli doonto naadiga kubadda cagta ee Sevilla. Kulamada kale ee maanta dhici doona waxaa kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Cadiz waxay la dheeli doontaa Huesca, halka Atletico Clubna ay la ciyaar doonto naadiga Osasuna. Deportivo Alaves waxay la ciyaar doontaa naadiga Levante. Ziyaarada dalka Talyaaniga naadiga Inter Milan ayaa la dheeli doontaa naadiga Sampdoria. Inkastoo Inter ay ku guuleystay horyaalka, ayaa haddana waxay kooxaha kale ku ardamayaan kaalmaha kale ee ku soo xiga. Naadiga kubadda cagta Spezia waxay la ciyaar doontaa Napoli, halka Bologna ay u socdaal doonto Udinese. Fiorentina iyo Lazio ayaa kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayo. Dhinaca Jarmalka, naadiga Borussia Dortmund waxay la ciyaar doontaa naadiga RB Leipzig. Hoffenheim waxay la ciyaar doontaa naadiga Schalke 04. Werder Bremen iyo Leverkusen ayaa ballansan Union Berlin waxay la dheeli doontaa naadiga Wolfsburg, halka Bayern Munich ay la dheeli doontaa naadiga Borussia Mönchengladbach. Ligoanka dalka Faransiiska, naadiga Lille ayaa u dhow inay horyaalka ku guuleysato kadib markii 3 waxba ay dirtay naadiga Lens ee dalkaasi Faransiiska. Lyon waxay la dheeli doontaa naadiga Lorient, halka Nantes ay la dheeli doontaa naadiga FC Bordeaux. Horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Lille oo 79 dhibcood iska leh 36 kulan ayaa la ciyaaray. PSG 75 ayaa iska leedahay 35 kulan ayaa ciyaartay. Monaco 71, Lyon 70 ayaa leedahay 35 kulan ayaa ciyaareen. Dhinaca iyo dalkaasi Ingiriiska, hadii aynu aadnana naadiga Leeds waxay la dheeli doontaa naadiga Tottenham Hotspur. Sheffield United ayaa la ciyaar doontaa naadiga Crystal Palace, halka Manchester City ay la dheeli doontaa naadiga Chelsea. Liverpool iyo Southampton ayaa sidoo kale wada ballansan. Brighton kulma ayaa dhici doona naadiga kubadda cagta ee Wolves waxay la dheeli doontaa naadiga Brighton and Hove Albion. Aston Villa waxay la ciyaar doontaa naadiga Manchester United. West Ham waxay la ciyaar doontaa Everton. Arsenal iyo West Bromwich Albion ayaa wada ballansan, halka dhinaca iyo dalkaasi Spain ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Getafe ayaa la ciyaar doontaa Eibar. Valencia iyo Real Valladolid ayaa dhili doona Villarreal. Waxay la ciyaar doontaa naadiga Celta Vigo. Real Madrid waxay la ciyaar doontaa naadiga Sevilla. Dhinaca iyo Serie A-dana naadiga Genoa waxay la ciyaar doontaa Sassuolo. Benevento waxay la ciyaar doontaa Cagliari. Hellas Verona iyo Torino ayaa ballansan. Parma waxay la ciyaar doontaa Atalanta, halka Crotone ay la dhili doontaa naadiga Rome. Kulanka indhaha lagu hayo waa Juventus iyo AC Milan. Kulmadan beri ayay dhici doonaan. Natiijooyinka iyo sida kooxuhu ay u kala badiyaanna barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ayaad ku dhigaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto dhigaystayaal.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno qasiidadan ay nagu luqeynayso Xaliimo Sacdiyo.
ni aroorin madhigisel waanaga intaa waxaan la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.